VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Ini adalah video game berkaitan dengan masa pandemi ini. Dan pahlawan di dalam game ini bukan tokoh yang asing, yaitu Dr. Anthony Fauci.
Bahkan sebelum adanya krisis yang disebabkan virus corona, banyak dari sekitar 3.000 orang warga Bedouin yang tinggal di kemah-kemah dan gubuk yang tersebar di kawasan tepi barat hidup dalam keadaan serba kekurangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 29 Mei bersama Lea Johannes.
Tiongkok menghadapi tekanan internasional yang meningkat Jumat terkait usahanya untuk memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong yang menurut banyak pengecam akan menghancurkan otonomi kota itu. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia secara terang-terangan mengecam rencana pemberlakuan undang-undang itu. Amerika dan Inggris bahkan mengajukan isu itu ke Dewan Keamanan PBB. Parlemen Hong Kong yang cenderung berpihak ke Tiongkok menyetujui rencana itu Kamis. Mereka sepertinya tidak peduli dengan protes yang dilancarkan gerakan pro-demokrasi tahun lalu terkait rancangan undang-undang ekstradisi. Protes besar-besaran yang berlangsung selama 7 bulan dan kerap diwarnai kekerasan itu berhasil menggagalkan pembahasan rancangan undang-undang kontroversial tersebut. Kantor berita AFP melaporkan, setelah Tiongkok menggagalkan usaha Amerika sebelumnya untuk menjadwalkan isu kontroversial itu ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, Amerika dan Inggris berhasil memastikan berlangsungnya diskusi informal mengenai masalah itu Jumat. Dalam sebuah pernyataan bersama Kamis, kedua negara tersebut bersama Kanada dan Australia menyatakan, undang-undang keamanan yang digagaskan Beijing bertentangan langsung dengan kewajiban internasional Tiongkok untuk menjamin kebebasan di Hong Kong. Iran mengatakan Jumat para pakarnya akan melanjutkan aktivitas pengembangan nuklir negara itu, meskipun Amerika Serikat sebelumnya pekan ini memberlakukan sejumlah sanksi kepada dua ilmuwan Iran. Televisi pemerintah Iran yang mengutip pernyataan Badan Pengembangan Nuklir Negara itu mengatakan, keputusan Amerika untuk memberlakukan sejumlah sanksi terhadap kedua ilmuwan nuklir Iran itu mengindikasikan sikap permusuhan yang berlanjut. Televisi tersebut mengatakan sanksi-sanksi itu justru semakin memperkokoh tekad Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Pernyataan itu mengungkapkan sanksi-sanksi itu melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo memberlakukan sejumlah sanksi terhadap dua pejabat Badan Tenaga Atom Iran, Majid Agai dan Amjad Sasgar, yang terlibat dalam pengembangan dan produksi sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebagian orang tua murid kelas 7 dan 12 di Afrika Selatan enggan mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah yang siap dibuka kembali hari Senin. Mereka mengatakan upaya mendisinfeksi sekolah belum cukup meyakinkan mereka bahwa tempat itu aman bagi murid-murid. Para petugas kini menyanitasi sekolah-sekolah sebagai persiapan bagi pembukaan kembali sekolah sewaktu negara tersebut perlahan-lahan melonggarkan langkah-langkah pembatasan terkait wabah virus corona. Salah satu orang tua yang menolak membiarkan anaknya kembali ke sekolah mengatakan pemerintah belum menyediakan alat pelindung bagi anak-anak. Para pengunjuk rasa yang mendukung gerakan penentuan nasib sendiri atau Fete Vendosje yang berkuasa di Kosovo turun ke jalan-jalan ibu kota Pristina hari Kamis. Mereka menentang kandidat yang diajukan Presiden Hashim Thaci untuk menjadi Perdana Menteri baru negara itu setelah Mahkamah Konstitusi mendukung keputusan Thaci mengenai pencalonan itu. Arlene Mansyuka, juru bicara Veten Vendosje, mengatakan pertemuan damai ribuan pendukung itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan partai untuk menyelenggarakan protes sambil mematuhi pembatasan-pembatasan karena pandemi virus corona. Dengan mempertimbangkan banyak permintaan yang kami terima dari aktivis dan warga untuk menyelenggarakan protes terhadap perkembangan politik terbaru di negara kami, kami perlu menunjukkan cara di mana protes dapat dilakukan di tengah kondisi baru karena pandemi COVID-19, kata Mansyuka. Thaci menominasikan Abdullah Hoti dari Liga Demokratik Kosovo atau LDK yang berhaluan tengah kanan untuk menggantikan Perdana Menteri Albin Kurti yang kalah dalam mosi tak percaya pada Maret lalu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 29 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 25.216 setelah ada penambahan kasus baru 678. Pada hari ini juga tercatat ada 252 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 6.492. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 24 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.520. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau bertambah menjadi 49.212. Dan PDP yang masih diawasi sampai saat ini bertambah menjadi 12.499. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kurva kasus COVID-19 harian hingga saat ini masih mengalami peningkatan. Ratusan kasus positif bertambah setiap harinya. Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang terdiri dari berbagai organisasi dan tokoh publik memulai petisi daring di laman change.org agar penyelenggaraan pilkada yang mestinya digelar pada Desember 2020 ditunda ke tahun 2021. Dalam petisi di laman change.org, koalisi menjelaskan kalau di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 yang dikeluarkan 4 Mei lalu tidak ada pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada. Artinya tahapan pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di Undang-Undang Pilkada yang ada. Orisandri Sidabutar dari change.org Indonesia mengatakan hingga Jumat sudah ada sekitar 3.499 orang yang menandatangani petisi ini dan ini akan terus bertambah.
Petisinya itu dimulai tanggal 25 Mei. Sampai hari ini, tanda tangannya itu udah 3.499 dan naik terus sih. Kurang 4 hari ini terbilang cepat.
Salah satu anggota koalisi, Hadar Nafis Gumai, mengatakan belum ada satupun peraturan KPU dapat digunakan sesuai dengan konteks pandemi. Menurutnya, sebelum membuat petisi, mereka sudah berusaha menyampaikan pemikiran soal penundaan pilkada lewat diskusi ke pemerintah, KPU maupun Komisi 2 DPR, tetapi mereka, kata Hadar, tetap pada pendirian untuk melaksanakan pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan tiga motif pemerintah menyelenggarakan pilkada 2020, diantaranya adalah motif ekonomi. Pilkada 2020 seolah-olah memberi impresi kepada masyarakat kalau ekonomi baik-baik saja. Selain itu, tambahnya ada motif politik, yakni petahana dan non-petahana yang tidak percaya diri jika pilkada dilaksanakan tahun 2021. Titi juga menilai pemerintah dan DPR beranggapan bahwa dampak COVID-19 tidak separah yang dibayangkan karena jumlah kasus positifnya tidak sebanding dengan negara lain. Menurut Titi, sangat penting untuk menunda pilkada ke 2021 agar waktu, kesiapan, adaptasi, dan kualitas pilkada tetap terjaga.
Kita perlu cukup waktu sehingga ada adaptasi anggaran, ada adaptasi hukum, adaptasi teknis, dan juga kapasitas para petugas di lapangan untuk mampu menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol COVID-19.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendukung pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. Menurutnya, pilkada kali ini akan sangat unik di setiap tahapannya, mulai kampanye hingga pemungutan suara. Kampanye akbar dalam pilkada 2020 tambahnya harus dihindari dan beralih untuk melakukan kampanye dengan live streaming di media sosial. Perhitungan dan pemungutan suara tambahnya akan berbeda dari pilkada sebelumnya. Tito mengingatkan pilkada jangan menimbulkan kerumunan dan terjadi penularan COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menyebut inisiatif pemulihan lingkungan yang rusak akibat tambang sekaligus menawarkan solusi ekonomi lain bagi masyarakat banyak bermunculan di berbagai daerah. Salah satunya yang dilakukan Nisa warga Dipura dengan mendirikan pesantren ekologi Atarik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nisa mengatakan dia terpicu mendirikan pesantren ekologi karena resah dengan ancaman krisis pangan dan alihfungsi lahan pertanian di wilayahnya. Total ada sekitar 30 santri yang belajar di pesantren ekologi ini. Nisa kemudian memanfaatkan tanah sekitar 1 hektar untuk kebutuhan pangan secara mandiri. Para santri diajarkan untuk mengolah pertanian dengan menggunakan benih lokal dan bertani organik.
10 tahun pesantren ekologi atorik, di mana satu jengkal pun tidak ada tanah yang menganggur, dan itu di blow up untuk terus menanam menggunakan benih-benih warisan, dan bagaimanapun juga itu berhasil.
Nisa menuturkan pesantren ekologi miliknya juga berusaha memulihkan ekologi dengan mengembalikan mata rantai makanan di alam. Semisal dengan menyediakan rumah ular dan burung hantu untuk mengatasi tikus di sawah. Ia juga menerapkan sistem zonasi pangan seperti sawah untuk kebutuhan karbohidrat dan kolam ikan untuk pemenuhan protein serta tanaman obat. Ia meyakini dengan cara seperti ini, keseimbangan ekologi dan ekonomi dapat tercapai tanpa harus mengalihfungsikan lahan. Alsis Goa, seorang pastor dari Ordo Fransiskan, juga terlibat dalam pendampingan masyarakat yang tersingkir karena industri tambang di Pulau Flores, Lembata, Sumba, dan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain advokasi, ia mengembangkan ekopastoral yang fokus pada pengembangan pertanian organik, konservasi hutan dan air, serta produksi pupuk dan pestisida organik. Di bidang pendidikan, ekopastoral juga mendampingi pemuda atau anak sekolah untuk mengembangkan muatan lokal pertanian organik.
Di dalam ekopastoral yang dikembangkan itu adalah, pertama itu adalah pertanian organik, karena kami merasa bahwa pertanian organik adalah sebuah model pertanian yang selaras dengan alam.
Jatah mencatat ada 3.000-an lubang tambang batu bara yang terbuka berisi air beracun dan mengandung logam berbahaya di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah korban jiwa akibat lubang tambang telah mencapai 143 orang, yang mayoritas masih anak-anak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, menuai kecaman setelah sejumlah foto di media sosial menunjukkan acara makan-makan yang tampak seperti halal bihalal. Pihak kampus mengklaim telah mengikuti protokol kesehatan, meski sejatinya tidak sesuai rekomendasi WHO. Foto-foto yang viral tersebut menunjukkan ratusan praja IPDN mengikuti makan bersama yang dihadiri para pejabat. Indonesia Police Watch IPW mengecam kegiatan pada hari Idul Fitri 24 Mei tersebut. Direktur IPW Neta Espane mengatakan IPDN melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dia bahkan mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membawahi IPDN itu untuk mencopot rektor lembaga pencetak birokrat tersebut. Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai PSBB memang melarang kegiatan di lingkungan pendidikan lewat pasal 4, 5, dan 6. Namun peraturan itu tidak mengatur spesifik mengenai pendidikan dalam setting asrama, seperti IPDN, di mana kegiatan berlangsung mandiri di dalam lingkungan kampus. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai PSBB pun tidak mengatur spesifik hal ini. Juru bicara IPDN Baharudin Paba membenarkan kegiatan tersebut berlangsung dan dihadiri 3.700-an praja. Dia mengatakan karena praja IPDN dilarang mudik, pihak kampus ingin mengapresiasi mereka.
Sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan apresiasi terhadap mereka setelah hampir 3 bulan mereka dikarantina.
Dia menjelaskan para peserta dalam acara tersebut saling menjaga jarak 1 meter, memakai masker, dan mencuci tangan. Peserta pun makan dari nasi kotak dan tidak salam-salaman untuk mengurangi kontak fisik. IPDN merasa aman, ujar Baharudin, karena hampir semua praja dan pegawai telah melalui tes cepat masif dan semua hasilnya negatif. Meski begitu, kekhawatiran akan penularan tetap muncul. Meski dengan protokol kesehatan paling ketat sekalipun, mengumpulkan ribuan orang ketika ada wabah virus bukanlah ide yang baik. Pedoman Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara tegas tidak merekomendasikan pertemuan massal. Pusat Pengendalian Penyakit, CDC Amerika Serikat, secara tegas merekomendasikan penutupan aula makan atau dining hall di asrama-asrama. CDC juga mendorong penyediaan nasi kotak supaya bisa dimakan di tempat masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan rencana pencaplokan kawasan tepi barat, termasuk kawasan Lembah Yordania.
Bahkan sebelum adanya krisis yang disebabkan virus corona, banyak dari sekitar 3.000 orang warga Beduin yang tinggal di kemah-kemah dan gubuk yang tersebar di kawasan tepi barat hidup dalam keadaan serba kekurangan. Di daerah C yang merupakan 60% kawasan tepi barat, sudah dikuasai sepenuhnya oleh Israel yang menurut Perdana Menteri Netanyahu akan dianeksasi oleh Israel. Ke-35.000 warga Palestina yang tinggal di daerah C itu, termasuk orang-orang Beduin, praktis tidak mendapat layanan apapun dari pemerintah Israel, kata Avner Haramati dari kelompok Sahabat Jahalin yang mendukung hak-hak warga Palestina dan suku Beduin.
Have some services that are given by Israel, some services are given by Palestine.
Sebagian layanan sosial diberikan oleh Israel dan sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah Palestina. Pendidikan dan layanan kesehatan diberikan oleh Palestina. Dan berbagai proyek infrastruktur sedianya akan dibangun oleh Israel, tapi sampai sekarang itu belum terlaksana.
Untuk mengisi kekosongan itu, relawan-relawan Israel membagikan makanan bagi keluarga Beduin di tepi barat, kata Avner Haramati lagi.
Today actually we are gathering food. Some was bought in the West Bank in all kind of places. Some was bought.
Hari ini kami sedang mengumpulkan makanan. Sebagian disumbangkan dari kawasan tepi barat, lainnya dari Yerusalem. Mereka memberikan sayuran dan buah-buahan. Kami membuat paket-paket yang akan kami bagikan ke berbagai komunitas. Kami lakukan hal ini sekali atau dua kali seminggu untuk kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukannya.
Eid Kamis Jahalin, seorang ayah yang punya 7 orang anak di desa Kan Al-Ahmar, mengatakan situasinya semakin buruk karena adanya pandemi virus corona. Kebanyakan warga Beduin di kawasan itu adalah penggembala ternak, tapi mereka tidak bisa menjual hasil peternakan mereka di tepi barat ataupun bekerja di tanah-tanah pertanian yang dikuasai Israel, kata Eid Kamis.
Tidak ada orang Beduin yang terpapar virus corona di sini. Kami hidup di padang pasir, tapi kami mengalami banyak masalah yang diakibatkan oleh pandemi itu. Tidak ada orang yang datang dan menjelaskan kepada suku Beduin tentang apa itu virus corona dan bagaimana mencegah penularannya. Selain itu, karena adanya pandemi, pemerintah Israel dan Palestina telah menutup kawasan ini.
Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan desa Kan Al-Ahmar akan dihancurkan dan penduduknya dipindahkan ke tempat lain. Penghancuran desa itu akan memungkinkan Israel memperluas permukiman Yahudi yang nantinya akan memecah kawasan tepi barat menjadi dua dan memudahkan aneksasi oleh Israel. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leona Triyono dan tim VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Menurut Dr. Anthony Fauci, Remdesivir menunjukkan hasil yang jelas untuk mengobati virus corona. Berikut laporannya.
Sebuah penelitian besar membuktikan bahwa obat antivirus Remdesivir efektif menyelamatkan penderita kasus COVID-19 yang serius, kata dokter terkenal Amerika Anthony Fauci. Fauci berbicara di Gedung Putih dan mengatakan,
that the data shows that Remdesivir has a clear cut.
Data menunjukkan Remdesivir memiliki dampak positif yang jelas dan signifikan dalam mengurangi waktu pemulihan. Ini membuktikan bahwa obat ini dapat memblokir virus corona.
Katanya membandingkan penemuan itu dengan perjuangan untuk terapi AIDS 40 tahun lalu. Fauci mengatakan penelitian Tiongkok yang dirilis secara terpisah yang menunjukkan tidak ada manfaat dari Remdesivir adalah bukan penelitian yang memadai. Fauci, ilmuwan terkenal Amerika untuk penyakit menular, yang juga penasehat utama pada tim khusus virus corona Presiden Donald Trump, mengatakan farmasi terbesar Amerika, Gilead, sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah untuk memperoleh izin produksi awal Remdesivir untuk kasus-kasus yang paling membutuhkan. Itu berarti obat Remdesivir hanya diperuntukkan bagi pasien yang sakit parah, bukan mereka yang memiliki gejala ringan atau awal, katanya. Sebagai seorang pakar dari upaya keras untuk menemukan terapi selama krisis HIV/AIDS pada tahun 1980-an, Fauci mengatakan hal ini mengingatkan pada hasil terobosannya pada era itu.
And in fact, appropriately, but we think it's really an opening.
Fakta ini membuka pintu bagi kita sekarang dengan memiliki kemampuan untuk mengobati pasien.
Fauci menekankan bahwa penelitian Amerika dapat diandalkan, tidak seperti versi dengan kesahihan yang rendah yang diterbitkan di jurnal Lancet mengenai penelitian di Wuhan, Tiongkok. Menurut Fauci, ini adalah uji coba kontrol placebo secara acak yang benar-benar memiliki kesahihan yang tinggi. Dia mengatakan Departemen Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Pemerintah Amerika atau FDA akan mulai membuat remdesivir sehingga tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Tetapi untuk merilis ke pasar massal akan membutuhkan persetujuan yang lebih kompleks. FDA sekarang ini sedang bekerja sama dengan Gilead untuk mencari tahu mekanisme pembuatan yang akan memudahkan tersedianya obat ini bagi mereka yang membutuhkannya. FDA akan bekerja sangat cepat dengan persetujuan yang lebih luas. Trump menyebutkan penelitian ini merupakan awal dan peristiwa yang sangat positif. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kota New York terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan kereta bawah tanahnya yang berjubel. Kota ini sekarang sedang mengalami detoksifikasi transportasi berhubung pandemi COVID-19. Tetapi kini ribuan penduduk kota New York memilih bersepeda ketimbang menggunakan mobil atau transportasi umum. Jalan-jalan di kota New York diliputi kemacetan sebelum pandemi virus corona, di mana sepeda, mobil, dan taksi harus berbagi ruang jalan yang terbatas. Tetapi kini, setelah pemberlakuan lockdown, sepeda telah mengambil alih lalu lintas, serta memenuhi jalan-jalan di Manhattan, dan permintaan akan kendaraan sepeda telah meningkat. Manager dari Bike Express, Hugo Consma, mengatakan,
"We got big clientele, we used to work in different shops, but we see new faces, people started riding more to
Kami punya banyak langganan, kami mengoperasikan banyak cabang. Kini kami lihat banyak wajah baru, orang-orang mulai bersepeda untuk pergi ke tempat kerja. Orang-orang mulai mengeluarkan lagi sepeda mereka dari gudang, dan itu hal yang baik. Jadi lalu lintas lebih lega, lebih sedikit kereta, dan lebih sedikit orang berdiri berdekatan."
Sepeda adalah alat transportasi yang lebih efisien dan mengasyikkan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah biaya. Tidak ada masalah parkir, dan kota New York memiliki banyak sarana untuk servis sepeda. Bagi mereka yang masih menggunakan jasa kereta, dihadapkan pada iklan-iklan yang menganjurkan agar menghormati peraturan social distancing atau saling menjaga jarak. Hal itu mudah dilakukan karena kereta kebanyakan kosong akibat lockdown dan banyak usaha dialihkan ke teleworking atau pegawainya dianjurkan untuk bekerja dari rumah saja. Seorang penduduk New York, Kathleen, mengatakan,
"I'm a tiny bit more relaxed, but I'm still very careful because I know that."
Saya sedikit lebih santai, tetapi saya masih berhati-hati karena saya tahu kita tidak boleh lengah.
Demikian pula pendapat Noah.
"I just walk. I don't take the subway anymore. So I just..."
"Saya kini banyak jalan kaki. Saya tidak naik kereta lagi. Jadi saya jalan kaki di daerah sekitar tempat tinggal saya. Saya jalan kaki ke sini dari 91st Street."
Kesukaan orang bersepeda ini tidak terjadi dalam waktu sekejap saja dan butuh waktu sebelum orang-orang yakin kalau keluar rumah itu cukup aman. Fred Hidalgo adalah karyawan dari Liberty Cycles. Katanya,
"I feel like everyone was just kind of scared and staying indoors.
Aku rasa semua orang agak cemas dan tetap tinggal di rumah. Namun akhir bulan April keadaan mulai membaik. Banyak orang ingin menghindari menggunakan kendaraan umum dan jauh lebih aman bersepeda. Juga kebanyakan pusat-pusat fitness masih tutup, jadi ini satu-satunya cara untuk melakukan latihan kebugaran."
Jika tren bersepeda ini terus berlanjut, lalu lintas Manhattan akan membaik dan tidak kacau seperti sebelum pandemi COVID-19.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Lagi-lagi sebuah film karya warga Amerika keturunan Asia berjaya di festival film bergengsi. The Half of It, karya Alice Wu, meraih Founders Award, penghargaan tertinggi di festival film Tribeca baru-baru ini. Tim VOA melaporkan.
"We don't have time to school you on everything Astrid thinks you are, so we have to be selective. Deep versus broad-based learning.
Huh?
We spy on her, then cram you on her greatest hits.
Oh, cool.
Are you ready for this?
Yes.
The Half of It meraih penghargaan untuk kategori film drama terbaik.
Film produksi Netflix ini menggunakan kisah hidup sutradaranya sendiri sebagai inspirasi cerita. Dalam kehidupannya sebagai lesbian, Wu menjalin hubungan mendalam dengan seorang pria heteroseksual.
What is that love or what is that intimacy when there's really like sex is off the table? Like two, neither of us want to have sex with each other.
Apa itu cinta? Apa itu hubungan intim? Tidak ada hubungan intim. Kita sama-sama tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan intim. Tapi kita memiliki rasa saling pengertian yang sangat dalam. Orang-orang mungkin akan mengatakan kalian seharusnya kencan. Atau ia mungkin akan menikahi orang lain, tapi ia tidak akan bahagia karena orang itu bukan kamu. Jadi pada prinsipnya ini adalah film mengenai hubungan antara seorang lesbian dan seorang pria heteroseksual.
Wu sempat berpikir filmnya tidak pantas dijadikan film panjang. Ceritanya tak mungkin bisa lebih dari 1 jam atau lebih cocok untuk film televisi. Tapi kemudian dia berpikir untuk mengadaptasikannya ke setting masa SMA dan ia akan lebih leluasa berimprovisasi. Singkatnya, dikisahkan ada seorang remaja perempuan lesbian yang luar biasa pandai di sebuah SMA di kota kecil. Ia menarik bayaran bagi siapapun yang ingin dibuatkan tulisan atau laporan tertulis untuk tugas sekolah. Suatu ketika, seorang remaja pria mendekatinya. Namun, pria itu bukan meminta si perempuan lesbian itu menulis laporan, melainkan surat cinta. Pria itu meminta bantuan lesbian tersebut menuliskan surat cinta untuk perempuan teman sekolah yang dicintainya. Yang menggelikan, perempuan yang dicintainya itu ternyata juga idaman si perempuan lesbian itu. Walhasil, terciptalah hubungan yang unik yang hanya bisa dipahami kedua sahabat itu. Leah Lewis, yang memerankan perempuan lesbian yang cerdas itu, senang bermain dalam film itu. Menurutnya, mengedepankan cerita-cerita orang Amerika berlatar belakang Asia merupakan fenomena yang menarik di Hollywood saat ini. Arif Budiman, Leah Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ini adalah video game berkaitan dengan masa pandemi ini. Dan pahlawan di dalam game ini bukan tokoh yang asing, yaitu Dr. Anthony Fauci. Anggota gugus tugas virus corona berusia 79 tahun itu ditampilkan sebagai pengawal dari sebuah galaksi baru. Alex Patterson adalah CEO dari Beat the Bomb.
Di situ seperti tokoh pahlawan dunia maya yang mampu meluncurkan cahaya laser dari matanya. Mirip seperti X-Men atau Superman.
Di Fauci's Revenge, tokoh dalam game ini menghancurkan virus-virus sambil menjalankan kebiasaan kesehatan yang baik dan social distancing. Ini bermula dari gagasan Alex Patterson yang tinggal di kota New York.
During the game, icons drop from the top of the screen.
Selama game ini berlangsung, ikon-ikon jatuh dari bagian atas layar. Hal-hal baik adalah mencuci tangan, menggunakan alat sanitasi tangan, meditasi tunggal, dan kita menangkapnya guna meraih lebih banyak peluang hidup di dalam game ini. Kemudian ada hal-hal buruk yang harus kita tembak. Ini termasuk orang-orang yang berkumpul, pergi ke klub, stadion.
Game ini adalah bagian dari sebuah kampanye penggalangan dana online yang disebut Beat the Virus. Patterson dan bisnisnya, Beat the Bomb, berharap mengumpulkan sekitar $25,000 dan akan disumbangkan kepada rumah sakit umum lewat New York City Health Plus Hospitals. Kata Alex Patterson, CEO Beat the Bomb,
"You're always looking for the silver lining as a startup."
Kami selalu mencari sebuah makna ketika memulai karir sebagai wirausahawan dan berusaha memanfaatkan situasi dengan cara terbaik.
Sesuai dengan sebutan COVID-19, video game Fauci's Revenge ini juga dibuat dengan 19 tingkat keterampilan. Sebuah kompetisi online yang direncanakan mendatang akan membagikan hadiah bagi pemenangnya, berupa headset Oculus Quest VR. Bermain video game Fauci's Revenge juga mampu membebaskan diri kita dari ketegangan pada masa krisis ini, kata Patterson. Paling tidak, ini merupakan sebuah cara untuk melampiaskan kemarahan setelah dibuat kesal oleh virus yang telah mengganggu kehidupan selama ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ini adalah video game berkaitan dengan masa pandemi ini dan pahlawan di dalam game ini bukan tokoh yang asing, yaitu Dr. Anthony Fauci.
Bahkan sebelum adanya krisis yang disebabkan virus corona, banyak dari sekitar 3.000 orang warga Beduin yang tinggal di kemah-kemah dan gubuk yang tersebar di kawasan tepi barat hidup dalam keadaan serba kekurangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 29 Mei bersama Lea Johannes.
Tiongkok menghadapi tekanan internasional yang meningkat Jumat terkait usahanya untuk memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong yang menurut banyak pengecam akan menghancurkan otonomi kota itu. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia secara terang-terangan mengecam rencana pemberlakuan undang-undang itu. Amerika dan Inggris bahkan mengajukan isu itu ke Dewan Keamanan PBB. Parlemen Hong Kong yang cenderung berpihak ke Tiongkok menyetujui rencana itu Kamis. Mereka sepertinya tidak peduli dengan protes yang dilancarkan gerakan pro-demokrasi tahun lalu terkait rancangan undang-undang ekstradisi. Protes besar-besaran yang berlangsung selama 7 bulan dan kerap diwarnai kekerasan itu berhasil menggagalkan pembahasan rancangan undang-undang kontroversial tersebut. Kantor berita AFP melaporkan setelah Tiongkok menggagalkan usaha Amerika sebelumnya untuk menjadwalkan isu kontroversial itu ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, Amerika dan Inggris berhasil memastikan berlangsungnya diskusi informal mengenai masalah itu Jumat. Dalam sebuah pernyataan bersama Kamis, kedua negara tersebut bersama Kanada dan Australia menyatakan undang-undang keamanan yang digagaskan Beijing bertentangan langsung dengan kewajiban internasional Tiongkok untuk menjamin kebebasan di Hong Kong. Iran mengatakan Jumat para pakarnya akan melanjutkan aktivitas pengembangan nuklir negara itu meskipun Amerika Serikat sebelumnya pekan ini memberlakukan sejumlah sanksi kepada dua ilmuwan Iran. Televisi pemerintah Iran yang mengutip pernyataan Badan Pengembangan Nuklir Negara itu mengatakan keputusan Amerika untuk memberlakukan sejumlah sanksi terhadap kedua ilmuwan nuklir Iran itu mengindikasikan sikap permusuhan yang berlanjut. Televisi tersebut mengatakan sanksi-sanksi itu justru semakin memperkokoh tekad Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Pernyataan itu mengungkapkan sanksi-sanksi itu melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo memberlakukan sejumlah sanksi terhadap dua pejabat Badan Tenaga Atom Iran, Majid Agai dan Amjad Sasgar, yang terlibat dalam pengembangan dan produksi sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebagian orang tua murid kelas 7 dan 12 di Afrika Selatan enggan mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah yang siap dibuka kembali hari Senin. Mereka mengatakan upaya mendisinfeksi sekolah belum cukup meyakinkan mereka bahwa tempat itu aman bagi murid-murid. Para petugas kini menyanitasi sekolah-sekolah sebagai persiapan bagi pembukaan kembali sekolah sewaktu negara tersebut perlahan-lahan melonggarkan langkah-langkah pembatasan terkait wabah virus corona. Salah satu orang tua yang menolak membiarkan anaknya kembali ke sekolah mengatakan pemerintah belum menyediakan alat pelindung bagi anak-anak. Para pengunjuk rasa yang mendukung gerakan penentuan nasib sendiri atau Fete Vendosje yang berkuasa di Kosovo turun ke jalan-jalan ibu kota Pristina hari Kamis. Mereka menentang kandidat yang diajukan Presiden Hashim Thaci untuk menjadi Perdana Menteri baru negara itu setelah Mahkamah Konstitusi mendukung keputusan Thaci mengenai pencalonan itu. Arlin Mansyuka, juru bicara Veten Vendosje, mengatakan pertemuan damai ribuan pendukung itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan partai untuk menyelenggarakan protes sambil mematuhi pembatasan-pembatasan karena pandemi virus corona.
Duke pas prostitusi kekesat, kalau ini memang aktivisnya.
Dengan mempertimbangkan banyak permintaan yang kami terima dari aktivis dan warga untuk menyelenggarakan protes terhadap perkembangan politik terbaru di negara kami, kami perlu menunjukkan cara di mana protes dapat dilakukan di tengah kondisi baru karena pandemi COVID-19, kata Mansyuka. Tachi menominasikan Abdullah Hoti dari Liga Demokratik Kosovo atau LDK yang berhaluan tengah kanan untuk menggantikan Perdana Menteri Albin Kurti yang kalah dalam mosi tak percaya pada Maret lalu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 29 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 25.216 setelah ada penambahan kasus baru 678. Pada hari ini juga tercatat ada 252 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 6.492. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 24 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.520. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau bertambah menjadi 49.212. Dan PDP yang masih diawasi sampai saat ini bertambah menjadi 12.499. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kurva kasus COVID-19 harian hingga saat ini masih mengalami peningkatan. Ratusan kasus positif bertambah setiap harinya. Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang terdiri dari berbagai organisasi dan tokoh publik memulai petisi daring di laman change.org agar penyelenggaraan pilkada yang mestinya digelar pada Desember 2020 ditunda ke tahun 2021. Dalam petisi di laman change.org, koalisi menjelaskan kalau di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 yang dikeluarkan 4 Mei lalu tidak ada pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada. Artinya tahapan pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di Undang-Undang Pilkada yang ada. Orisandri Sidabutar dari change.org Indonesia mengatakan hingga Jumat sudah ada sekitar 3.499 orang yang menandatangani petisi ini dan ini akan terus bertambah.
Petisinya itu dimulai tanggal 25 Mei sampai hari ini tanda tangannya itu udah 3.499 dan naik terus deh. Kurang 4 hari ini terbilang cepat.
Salah satu anggota koalisi, Hadar Nafis Gumai, mengatakan belum ada satupun peraturan KPU dapat digunakan sesuai dengan konteks pandemi. Menurutnya, sebelum membuat petisi, mereka sudah berusaha menyampaikan pemikiran soal penundaan pilkada lewat diskusi ke pemerintah, KPU maupun Komisi 2 DPR, tetapi mereka, kata Hadar, tetap pada pendirian untuk melaksanakan pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan tiga motif pemerintah menyelenggarakan pilkada 2020, diantaranya adalah motif ekonomi. Pilkada 2020 seolah-olah memberi impresi kepada masyarakat kalau ekonomi baik-baik saja. Selain itu tambahnya ada motif politik, yakni petahana dan non-petahana yang tidak percaya diri jika pilkada dilaksanakan tahun 2021. Titi juga menilai pemerintah dan DPR beranggapan bahwa dampak COVID-19 tidak separah yang dibayangkan karena jumlah kasus positifnya tidak sebanding dengan negara lain. Menurut Titi sangat penting untuk menunda pilkada ke 2001 agar waktu, kesiapan, adaptasi, dan kualitas pilkada tetap terjaga.
Kita perlu cukup waktu sehingga ada adaptasi anggaran, ada adaptasi hukum, adaptasi teknis, dan juga kapasitas para petugas di lapangan untuk mampu menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol COVID-19.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendukung pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. Menurutnya, pilkada kali ini akan sangat unik di setiap tahapannya, mulai kampanye hingga pemungutan suara. Kampanye akbar dalam pilkada 2020 tambahnya harus dihindari dan beralih untuk melakukan kampanye dengan live streaming di media sosial. Perhitungan dan pemungutan suara tambahnya akan berbeda dari pilkada sebelumnya. Tito mengingatkan pilkada jangan menimbulkan kerumunan dan terjadi penularan COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jaringan Advokasi Tambang atau JATA menyebut inisiatif pemulihan lingkungan yang rusak akibat tambang sekaligus menawarkan solusi ekonomi lain bagi masyarakat banyak bermunculan di berbagai daerah. Salah satunya yang dilakukan Nisa warga Dipura dengan mendirikan pesantren ekologi Atarik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nisa mengatakan dia terpicu mendirikan pesantren ekologi karena resah dengan ancaman krisis pangan dan alihfungsi lahan pertanian di wilayahnya. Total ada sekitar 30 santri yang belajar di pesantren ekologi ini. Nisa kemudian memanfaatkan tanah sekitar 1 hektar untuk kebutuhan pangan secara mandiri. Para santri diajarkan untuk mengolah pertanian dengan menggunakan benih lokal dan bertani organik.
10 tahun pesantren ekologi Atorik, di mana satu jengkal pun tidak ada tanah yang menganggur, dan itu di blow up untuk terus menanam menggunakan benih-benih warisan, dan bagaimanapun juga itu berhasil.
Nisa menuturkan pesantren ekologi miliknya juga berusaha memulihkan ekologi dengan mengembalikan mata rantai makanan di alam. Semisal dengan menyediakan rumah ular dan burung hantu untuk mengatasi tikus di sawah. Ia juga menerapkan sistem zonasi pangan seperti sawah untuk kebutuhan karbohidrat dan kolam ikan untuk pemenuhan protein serta tanaman obat. Ia meyakini dengan cara seperti ini, keseimbangan ekologi dan ekonomi dapat tercapai tanpa harus mengalihfungsikan lahan. Alsis Goa, seorang pastor dari Ordo Fransiskan, juga terlibat dalam mendampingan masyarakat yang tersingkir karena industri tambang di Pulau Flores, Lembata, Sumba, dan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain advokasi, ia mengembangkan ekopastoral yang fokus pada pengembangan pertanian organik, konservasi hutan dan air, serta produksi pupuk dan pestisida organik. Di bidang pendidikan, ekopastoral juga mendampingi pemuda atau anak sekolah untuk mengembangkan muatan lokal pertanian organik.
Di dalam ekopastoral yang dikembangkan itu adalah, pertama itu adalah pertanian organik, karena kami merasa bahwa pertanian organik adalah sebuah model pertanian yang selaras dengan alam.
JATA mencatat ada 3.000-an lubang tambang batu bara yang terbuka berisi air beracun dan mengandung logam berbahaya di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah korban jiwa akibat lubang tambang telah mencapai 143 orang, yang mayoritas masih anak-anak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, menuai kecaman setelah sejumlah foto di media sosial menunjukkan acara makan-makan yang tampak seperti halal bihalal. Pihak kampus mengklaim telah mengikuti protokol kesehatan, meski sejatinya tidak sesuai rekomendasi WHO. Foto-foto yang viral tersebut menunjukkan ratusan praja IPDN mengikuti makan bersama yang dihadiri para pejabat. Indonesia Police Watch IPW mengecam kegiatan pada hari Idul Fitri 24 Mei tersebut. Direktur IPW Neta Espane mengatakan IPDN melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dia bahkan mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membawahi IPDN itu untuk mencopot rektor lembaga pencetak birokrat tersebut. Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai PSBB memang melarang kegiatan di lingkungan pendidikan lewat pasal 4, 5, dan 6. Namun peraturan itu tidak mengatur spesifik mengenai pendidikan dalam setting asrama, seperti IPDN, di mana kegiatan berlangsung mandiri di dalam lingkungan kampus. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai PSBB pun tidak mengatur spesifik hal ini. Juru bicara IPDN Baharudin Paba membenarkan kegiatan tersebut berlangsung dan dihadiri 3.700-an praja. Dia mengatakan karena praja IPDN dilarang mudik, pihak kampus ingin mengapresiasi mereka.
Sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan apresiasi terhadap mereka setelah hampir 3 bulan mereka di karantina.
Dia menjelaskan para peserta dalam acara tersebut saling menjaga jarak 1 meter, memakai masker, dan mencuci tangan. Peserta pun makan dari nasi kotak dan tidak salam-salaman untuk mengurangi kontak fisik. IPDN merasa aman, ujar Baharudin, karena hampir semua praja dan pegawai telah melalui tes cepat masif dan semua hasilnya negatif. Meski begitu, kekhawatiran akan penularan tetap muncul. Meski dengan protokol kesehatan paling ketat sekalipun, mengumpulkan ribuan orang ketika ada wabah virus bukanlah ide yang baik. Pedoman Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara tegas tidak merekomendasikan pertemuan massal. Pusat Pengendalian Penyakit CDC Amerika Serikat secara tegas merekomendasikan penutupan aula makan atau dining hall di asrama-asrama. CDC juga mendorong penyediaan nasi kotak supaya bisa dimakan di tempat masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan rencana pencaplokan kawasan tepi barat, termasuk kawasan Lembah Yordania.
Bahkan sebelum adanya krisis yang disebabkan virus corona, banyak dari sekitar 3.000 orang warga Beduin yang tinggal di kemah-kemah dan gubuk yang tersebar di kawasan tepi barat hidup dalam keadaan serba kekurangan. Di daerah C, yang merupakan 60% kawasan tepi barat, sudah dikuasai sepenuhnya oleh Israel, yang menurut Perdana Menteri Netanyahu akan dianeksasi oleh Israel. Ke-35.000 warga Palestina yang tinggal di daerah C itu, termasuk orang-orang Beduin, praktis tidak mendapat layanan apapun dari pemerintah Israel, kata Avner Haramati dari kelompok Sahabat Jahalin yang mendukung hak-hak warga Palestina dan suku Beduin.
Have some services that are given by Israel, some services are given by Palestine.
Sebagian layanan sosial diberikan oleh Israel dan sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah Palestina. Pendidikan dan layanan kesehatan diberikan oleh Palestina. Dan berbagai proyek infrastruktur sedianya akan dibangun oleh Israel, tapi sampai sekarang itu belum terlaksana.
Untuk mengisi kekosongan itu, relawan-relawan Israel membagikan makanan bagi keluarga Beduin di tepi barat, kata Avner Haramati lagi.
Today actually we are gathering food. Some was bought in the West Bank in all kind of places. Some was bought.
Hari ini kami sedang mengumpulkan makanan. Sebagian disumbangkan dari kawasan tepi barat, lainnya dari Yerusalem. Mereka memberikan sayuran dan buah-buahan. Kami membuat paket-paket yang akan kami bagikan ke berbagai komunitas.
Eid Kamis Jahalin, seorang ayah yang punya 7 orang anak di desa Kan Al-Ahmar, mengatakan situasinya semakin buruk karena adanya pandemi virus corona. Kebanyakan warga Beduin di kawasan itu adalah penggembala ternak, tapi mereka tidak bisa menjual hasil peternakan mereka di tepi barat ataupun bekerja di tanah-tanah pertanian yang dikuasai Israel, kata Eid Kamis.
Tidak ada orang Beduin yang terpapar virus corona di sini. Kami hidup di padang pasir, tapi kami mengalami banyak masalah yang diakibatkan oleh pandemi itu. Tidak ada orang yang datang dan menjelaskan kepada suku Beduin tentang apa itu virus corona dan bagaimana mencegah penularannya. Selain itu, karena adanya pandemi, pemerintah Israel dan Palestina telah menutup kawasan ini.
Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan desa Kan Al-Ahmar akan dihancurkan dan penduduknya dipindahkan ke tempat lain. Penghancuran desa itu akan memungkinkan Israel memperluas permukiman Yahudi yang nantinya akan memecah kawasan tepi barat menjadi dua dan memudahkan aneksasi oleh Israel. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leona Triyono dan tim VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Menurut Dr. Anthony Fauci, Remdesivir menunjukkan hasil yang jelas untuk mengobati virus corona. Berikut laporannya.
Sebuah penelitian besar membuktikan bahwa obat antivirus Remdesivir efektif menyelamatkan penderita kasus COVID-19 yang serius, kata dokter terkenal Amerika Anthony Fauci. Fauci berbicara di Gedung Putih dan mengatakan,
that the data shows that Remdesivir has a clear cut.
Data menunjukkan Remdesivir memiliki dampak positif yang jelas dan signifikan dalam mengurangi waktu pemulihan. Ini membuktikan bahwa obat ini dapat memblokir virus corona.
Katanya membandingkan penemuan itu dengan perjuangan untuk terapi AIDS 40 tahun lalu. Fauci mengatakan penelitian Tiongkok yang dirilis secara terpisah yang menunjukkan tidak ada manfaat dari remdesivir adalah bukan penelitian yang memadai. Fauci, ilmuwan terkenal Amerika untuk penyakit menular, yang juga penasehat utama pada tim khusus virus corona Presiden Donald Trump, mengatakan farmasi terbesar Amerika, Gilead, sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah untuk memperoleh izin produksi awal remdesivir untuk kasus-kasus yang paling membutuhkan. Itu berarti obat remdesivir hanya diperuntukkan bagi pasien yang sakit parah, bukan mereka yang memiliki gejala ringan atau awal, katanya. Sebagai seorang pakar dari upaya keras untuk menemukan terapi selama krisis HIV/AIDS pada tahun 1980-an, Fauci mengatakan hal ini mengingatkan pada hasil terobosannya pada era itu. And in fact, appropriately,
but we think it's really opening. Fakta ini membuka pintu bagi kita sekarang dengan memiliki kemampuan untuk mengobati pasien.
Fauci menekankan bahwa penelitian Amerika dapat diandalkan, tidak seperti versi dengan kesahihan yang rendah yang diterbitkan di jurnal Lancet mengenai penelitian di Wuhan, Tiongkok. Menurut Fauci, ini adalah uji coba kontrol placebo secara acak yang benar-benar memiliki kesahihan yang tinggi. Dia mengatakan Departemen Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Pemerintah Amerika atau FDA akan mulai membuat remdesivir sehingga tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Tetapi untuk merilis ke pasar massal akan membutuhkan persetujuan yang lebih kompleks. FDA sekarang ini sedang bekerja sama dengan Gilead untuk mencari tahu mekanisme pembuatan yang akan memudahkan tersedianya obat ini bagi mereka yang membutuhkannya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kota New York terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan kereta bawah tanahnya yang berjubel. Kota ini sekarang sedang mengalami detoksifikasi transportasi berhubung pandemi COVID-19. Tetapi kini ribuan penduduk kota New York memilih bersepeda ketimbang menggunakan mobil atau transportasi umum. Jalan-jalan di kota New York diliputi kemacetan sebelum pandemi virus corona, di mana sepeda, mobil, dan taksi harus berbagi ruang jalan yang terbatas. Tetapi kini, setelah pemberlakuan lockdown, sepeda telah mengambil alih lalu lintas, serta memenuhi jalan-jalan di Manhattan, dan permintaan akan kendaraan sepeda telah meningkat. Manager dari Bike Express, Hugo Consma, mengatakan,
"We got big clientele, we used to work in different shops, but we've seen your faces, people started riding more to, you know, commuting. Yeah, I see them more."
Kami punya banyak langganan, kami mengoperasikan banyak cabang. Kini kami lihat banyak wajah baru, orang-orang mulai bersepeda untuk pergi ke tempat kerja. Orang-orang mulai mengeluarkan lagi sepeda mereka dari gudang, dan itu hal yang baik. Jadi lalu lintas lebih lega, lebih sedikit kereta, dan lebih sedikit orang berdiri berdekatan.
Sepeda adalah alat transportasi yang lebih efisien dan mengasyikkan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah biaya. Tidak ada masalah parkir, dan kota New York memiliki banyak sarana untuk servis sepeda. Bagi mereka yang masih menggunakan jasa kereta, dihadapkan pada iklan-iklan yang menganjurkan agar menghormati peraturan social distancing atau saling menjaga jarak. Hal itu mudah dilakukan karena kereta kebanyakan kosong akibat lockdown, dan banyak usaha dialihkan ke teleworking atau pegawainya dianjurkan untuk bekerja dari rumah saja. Seorang penduduk New York, Kathleen, mengatakan,
"I'm a tiny bit more relaxed, but I'm still very careful because I know that."
Saya sedikit lebih santai, tetapi saya masih berhati-hati karena saya tahu kita tidak boleh lengah.
Demikian pula pendapat Noah.
"I just walk. I don't take the subway anymore. So I just..."
Saya kini banyak jalan kaki. Saya tidak naik kereta lagi. Jadi saya jalan kaki di daerah sekitar tempat tinggal saya. Saya jalan kaki ke sini dari 91st Street.
Kesukaan orang bersepeda ini tidak terjadi dalam waktu sekejap saja, dan butuh waktu sebelum orang-orang yakin kalau keluar rumah itu cukup aman. Fred Hidalgo adalah karyawan dari Liberty Cycles. Katanya,
"I feel like everyone was just kind of scared and staying indoors.
Aku rasa semua orang agak cemas dan tetap tinggal di rumah. Namun akhir bulan April, keadaan mulai membaik. Banyak orang ingin menghindari menggunakan kendaraan umum dan jauh lebih aman bersepeda."
Jika tren bersepeda ini terus berlanjut, lalu lintas Manhattan akan membaik dan tidak kacau seperti sebelum pandemi COVID-19.
Musik.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Lagi-lagi sebuah film karya warga Amerika keturunan Asia berjaya di festival film bergengsi. The Half of It, karya Alice Wu, meraih Founders Award, penghargaan tertinggi di festival film Tribeca baru-baru ini. Tim VOA melaporkan.
We don't have time to school you on everything Astra thinks you are, so we have to be selective. Deep versus broad-based learning.
Huh?
We spy on her, then cram you on her greatest hits.
Oh, cool.
Are you ready for this?
Yes.
The Half of It meraih penghargaan untuk kategori film drama terbaik. Film produksi Netflix ini menggunakan kisah hidup sutradaranya sendiri sebagai inspirasi cerita. Dalam kehidupannya sebagai lesbian, Wu menjalin hubungan mendalam dengan seorang pria heteroseksual.
What is that love or what is that intimacy when there's really like sex is off the table? Like two, neither of us want to have sex with each other.
Apa itu cinta? Apa itu hubungan intim? Tidak ada hubungan intim. Kita sama-sama tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan intim, tapi kita memiliki rasa saling pengertian yang sangat dalam. Orang-orang mungkin akan mengatakan kalian seharusnya kencan, atau ia mungkin akan menikahi orang lain, tapi ia tidak akan bahagia karena orang itu bukan kamu. Jadi pada prinsipnya ini adalah film mengenai hubungan antara seorang lesbian dan seorang pria heteroseksual.
Wu sempat berpikir filmnya tidak pantas dijadikan film panjang. Ceritanya tak mungkin bisa lebih dari 1 jam atau lebih cocok untuk film televisi. Tapi kemudian dia berpikir untuk mengadaptasikannya ke setting masa SMA dan ia akan lebih leluasa berimprovisasi. Singkatnya, dikisahkan ada seorang remaja perempuan lesbian yang luar biasa pandai di sebuah SMA di kota kecil. Ia menarik bayaran bagi siapapun yang ingin dibuatkan tulisan atau laporan tertulis untuk tugas sekolah. Suatu ketika, seorang remaja pria mendekatinya. Namun, pria itu bukan meminta si perempuan lesbian itu menulis laporan, melainkan surat cinta. Pria itu meminta bantuan lesbian tersebut menuliskan surat cinta untuk perempuan teman sekolah yang dicintainya. Yang menggelikan, perempuan yang dicintainya itu ternyata juga idaman si perempuan lesbian itu. Walhasil, terciptalah hubungan yang unik yang hanya bisa dipahami kedua sahabat itu. Leah Lewis, yang memerankan perempuan lesbian yang cerdas itu, senang bermain dalam film itu. Menurutnya, mengedepankan cerita-cerita orang Amerika berlatar belakang Asia merupakan fenomena yang menarik di Hollywood saat ini. Arif Budiman, Leah Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ini adalah video game berkaitan dengan masa pandemi ini. Dan pahlawan di dalam game ini bukan tokoh yang asing, yaitu Dr. Anthony Fauci. Anggota gugus tugas virus corona berusia 79 tahun itu ditampilkan sebagai pengawal dari sebuah galaksi baru. Alex Patterson adalah CEO dari Beat the Bomb.
Di situ seperti tokoh pahlawan dunia maya yang mampu meluncurkan cahaya laser dari matanya. Mirip seperti X-Men atau Superman.
Di Fauci's Revenge, tokoh dalam game ini menghancurkan virus-virus sambil menjalankan kebiasaan kesehatan yang baik dan social distancing. Ini bermula dari gagasan Alex Patterson yang tinggal di kota New York.
During the game, icons drop.
Selama game ini berlangsung, ikon-ikon jatuh dari bagian atas layar. Hal-hal baik adalah mencuci tangan, menggunakan alat sanitasi tangan, meditasi tunggal, dan kita menangkapnya guna meraih lebih banyak peluang hidup di dalam game ini. Kemudian ada hal-hal buruk yang harus kita tembak. Ini termasuk orang-orang yang berkumpul, pergi ke klub, stadion.
Game ini adalah bagian dari sebuah kampanye penggalangan dana online yang disebut Beat the Virus. Patterson dan bisnisnya, Beat the Bomb, berharap mengumpulkan sekitar $25,000 dan akan disumbangkan kepada rumah sakit umum lewat New York City Health Plus Hospitals. Kata Alex Patterson, CEO Beat the Bomb,
"You're always looking for the silver lining as a startup."
Kami selalu mencari sebuah makna ketika memulai karir sebagai wirausahawan dan berusaha memanfaatkan situasi dengan cara terbaik.
Sesuai dengan sebutan COVID-19, video game Fauci's Revenge ini juga dibuat dengan 19 tingkat keterampilan. Sebuah kompetisi online yang direncanakan mendatang akan membagikan hadiah bagi pemenangnya, berupa headset Oculus Quest VR. Bermain video game Fauci's Revenge juga mampu membebaskan diri kita dari ketegangan pada masa krisis ini, kata Patterson. Paling tidak, ini merupakan sebuah cara untuk melampiaskan kemarahan setelah dibuat kesal oleh virus yang telah mengganggu kehidupan selama ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.